Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edenel. Narito na ang mainit na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, Prime Minister ng Australia at New Zealand nagtagpo sa unang pagkakataon matapos ang higit isang taon. Ano kaya ang kanilang agenda? Mystery COVID case sa Victoria, patuloy pang iniimbestigahan. Pilipinas, nakatarget kaya sa kanilang vaccine rollout? At sa sports, sa French Open, mga sikat sa larong tennis, may pinagmumulta at pinauwi ng maaga. Sino kaya ang mga ito? Sa detalye ng mga balita, iniimbestigahan ngayon ng Victorian Government ang pinanggagalingan ng coronavirus ng isang aged care facility sa R-Care Maidstone Residence sa Melbourne noong Biyernes. Ang bagong nagpositibo ay nagtatrabaho ng 2 araw sa kanilang pasilidad bago nakitaan ang sintomas. Kaya isinailalim sa test ang buong staff doon pero nagnegatibo ang kanilang mga resulta. Ang aged care worker ay nabakunahan na ng kanyang first dose habang ang ibang kasamahan ay wala pang bakuna. Bagay na inamin ng Australian Nursing and Midwifery Federation Secretary of the Victorian Branch, Lisa Fitzpatrick, na isang palpak na pangako ng gobyerno, lalo pat dapat nauna nang nabakunahan ang lahat ng mga healthcare professionals at aged care workers para maproteksyonan ang silang mga madaling nahahawaan o tinatawag na vulnerables nitong panahon ng pandemya.
The federal government have not come to the party on this at all, despite our experience here in Victoria last year. And if there is an outbreak in private aged care in the state of Victoria, it's on the Prime Minister and Minister Hunt and Colbeck's heads.
Sa Victoria, umabot na sa 17,000 doses ang naibigay na bakuna kahapon. Ito kasi ang isa sa limang mga rason para pwedeng makalabas ang mga residente habang ipinapatupad ang lockdown. Ito na ang pang-apat na araw sa 7 araw na ipinapatupad na lockdown sa buong estado. Matapos ang higit isang taon, sa unang pagkakataon lumipad sa Queenstown, sa New Zealand, si Prime Minister Scott Morrison para sa pakikipagpulong kay New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern. Kabilang sa inaasahang agenda, ang pag-uusapan ay patungkol sa pandemya, Trans-Tasman Partnership, issues sa China at mga kontrobersyal na pagpapauwi ng Australia sa mga Kiwi na may mabibigat na kaso doon sa New Zealand. Sinabi ni Prime Minister Morrison, ang kaugnayan ng Australia at New Zealand ay isang mahalagang hakbang para sa pagharap. Kasabay nito ay ang ipinagmamalaki din ni Morrison na ang 2 bansa ay naging epektibo sa kanilang pamamaraan sa pagsukol sa pandemya. Kabilang din sa kanilang pag-uusapan ay ang pagsusulat ng tinatawag na COVID-19 rulebook.
The last time we met face to face was in Sydney at the advent of what was then the COVID pandemic. And here we are, 2 countries, some 18 months later, 2 countries that have weathered the storm of the COVID, arguably better than any 2 countries anywhere else in the world.
Balita naman mula sa Pilipinas, higit 5 milyong Pilipino na ang nakatanggap ng kanilang unang dose ng COVID-19 vaccine, habang nasa 1.2 milyon naman ang nakakumpleto na ng pangalawang dose. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa panayam sa ABS-CBN, mas mataas umano ito sa target ng pamahalaan, 4 na 4 milyong vaccination bago matapos ang Mayo. Dagdag pa nito, dapat 500,000 kada araw ang kanilang mabakunahan sa Metro Manila at 8 lugar sa bansa para makamit ang herd immunity sa Nobyembre. Kung magkakaroon ng sapat na supply ayon kay Galvez, sa kampante umano ito na makuha ng bansa ang target at makumpleto ang pagbakuna sa 30% na populasyon ng buong bansa sa buwan ng Agosto hanggang Setyembre. Kasabay ng pagdating ng mas maraming bakuna, sisimulan na rin sa Hunyo ang pagbabakuna sa A4 priority group o mga manggagawa sa pribadong sektor, government agencies at informal sector. Ayon kay Galvez, nasa 10 million dose ng bakuna ang inaasahang darating sa bansa sa Hunyo. At kapag nagtuloy-tuloy ang pagdating ng mga bakuna, posibleng buksan ng general population ang vaccine rollout sa Setyembre. Samantala, nadiskubre ngayon ng mga otoridad sa Vietnam ang pinakabagong variant na ayon sa kanila ay isang mapangalim na klase na coronavirus na unang nakita sa bansang India at United Kingdom. Sa ngayon, patuloy ang mass vaccination sa bansa matapos lumobo ang bilang ng mga kaso doon, lalo na sa probinsya ng Bac Giang at Bac Ninh. Ang mga lugar na ito ay pagawaan ng sikat na brand ng mga gadget gaya ng Apple, Samsung at ibang tech company. Kaya apektado ang libo-libong empleyado doon. Ayon sa Vietnam Health Ministry, ang bagong variant na ito ay siyang dahilan sa mabilisang paglobo ng kanilang kaso sa dalawang probinsya dahil kumpara sa ibang variant, mas mabilis itong nakakahawa. Sa iba pang mga balita, na ospital ang higit 20 katao sa Tasmania matapos makalanghap ng hinihinalang carbon monoxide. Nangyari ang insidente sa planta ng Tassa Salmon na malapit sa Dover. Ang mga biktima ay nakaramdam ng pagsusuka at hirap sa paghinga. Hinala ng mga otoridad ang paggamit ng forklift sa loob ng planta ang dahilan ng insidente. Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan ang mga na ospital at tatlo na lang ang naiwang naka-admit dito. Patuloy naman ang WorkSafe Tasmania sa kanilang imbestigasyon. Balita pa rin mula sa Pilipinas. Mahigpit na ipinatupad sa araw ng Linggo ang No Movement Sunday sa ilang lugar sa Mindanao upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Sa ilalim ng patakarang ito, tanging mga authorized person outside of residence na may mga bibilhin sa butika at essential personnel lang ang pinapayagang lumabas ng kanilang mga bahay tuwing Linggo. Kabilang sa mga lugar na nagpapatupad nito ay ang Cotabato City, General Santos City, Datoon din Sinsuat, Sultan Kudarat sa Maguindanao. Pinayagan namang magbukas ang ilang mga may delivery service, butika at fuel station. Ayon kay City Health Officer Dr. Dulce Meravite sa ABS-CBN, ang pagpapalawig ng MECQ ay isang paraan para bumaba ang mga kaso ng COVID-19 sa lungsod. Nagbabala rin si Meravite na karamihan sa mga ospital sa lungsod ay puno na ng COVID-19 at non-COVID patient. Samantala, sa iba pang balita, pinaghahandaan ngayon ng Labor Party ang pagpili ng bagong leader ng partido matapos nagbitiw sa pwesto noong isang linggo si Jody Mackay. Kabilang sa pinupulsohan ngayon na maging leader ay si former New South Wales opposition leader Michael Dalle at inaasahang magiging katunggali nito sa pwesto si dating New South Wales transport spokesman Chris Minns. Si Minns ay dalawang beses nang nabigo para makuha ang pwesto. Samantala, maharang man ang baha, hindi ang pag-iibigan sa Japan kahit may pandemya, ay itutuloy ng mga lovebirds na sina Turo at Mami Murakami ang kanilang kasa sa loob ng eroplano. Ito ay sa mismong major Japanese airline All Nippon Airways Company o ANA. Ayon sa Kyodo News, ginawa ito sa loob mismo ng B777 Large Passenger Jet sa Haneda Airport noong Mayo 23. Ang seremonya ay ginamitan ng management ng special na pailaw ang loob ng eroplano para magmukha itong kalawakan. Naroon din ang pilot at mga crew. May mga pagkain at sayawan din sa loob ng eroplano pero iilan lang ang mga tao. 7 ang mga magsing-irog na nagpabook sa ganoong kasal. Aabot naman sa $14,200 ang halaga ng kasal sa loob ng world-class na eroplano. Pwede din umanong magpakasal habang lumilipad ang eroplano, pero isaalang-alang nila ng management ang demand sa ganitong serbisyo. Ayon sa ANA, magandang paraan ito para kahit papaano may kita sila habang di pa bumabalik sa normal ang international flights. Ang kasalan sa loob ng eroplano ay ginawa na din sa mga nagmamahalan sa bansang India. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.22 pesos, habang ang isang US dollar ay katumbas ng 48.09 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.7727 Australian cents. Sa larong tennis, madaling nakauwi si two-time French Open finalist at world number 2 Dominic Thiem matapos talunin ng manlalarong Spanish na si Pablo Andujar. Nakascore si Thiem sa dalawang set pero bigo itong ipagpatuloy sa tatlong magkasunod na set. Samantala, pinagmumulta ng malaking halaga si world number 2 Naomi Osaka matapos disiputin ang post-match press conference matapos niyang pinataob si Patricia Maria Tig. Nagsabi na umano si Osaka na di siya sisipot sa mga media obligations at alam din umano nito ang magiging parusa. Dahil sa pandemya, nasa 5,400 lang ang pwedeng manood sa limang araw na torneo. Sa ngayon, pinapatupad sa France ang curfew at restriction. Ilang gabi na ding walang audience ang mga laro. Pero sa 9 ng Agosto, ng Hunyo, bubuksan ito at inaasahang may 13,000 na manunood. Kaya masaya ang mga tennis fans doon sa muling pagbubukas ng laro para sa kanila.
I've been waiting for an hour. Roland Garros, for me as a tennis fan, it's a big deal. And to be able to come back after 2 years, because the last time I was here was in 2019, because in 2020 we couldn't get in. So it's something really special. Even with the health restrictions, we'll be able to enjoy matches, see players. So it's still quite an exceptional event.
Sa ulat panahon ngayong araw ng Lunes, 31 ng Mayo taong 2021, bahagyang maulap sa Perth at 18 degrees. Magiging maulap din sa Adelaide at 18, habang sisikat si haring araw sa Melbourne at 16 degrees. Pero maulap sa Hobart at 14. Sobrang lamig pero maaraw sa Canberra at 15. Maganda ang panahon din sa Wollongong at 19, pati sa Sydney at 19 degrees Celsius. Pero makakaranas ng maulap na papawirin ang Newcastle at 20. Ganon din sa Brisbane at 23 degrees. May mga panakanakang pag-ulan sa Cairns at 27 degrees. Sa Darwin, sisikat si haring araw at 31 degrees. At sa Maynila, maganda din ang panahon at 29 degrees Celsius. Yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat!
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.